Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.
Jambo ndugu msikilizaji, na karibu kwenye meza ya neno la Mungu. Natumai kwamba umekuwa ukisubiria wakati kama huu ili upate kuendelea kumjua Mungu wako na Kristo wake ambaye kumjua ni uzima wa milele. Somo letu la leo lipo kwenye sura ya 20 ya kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu. Kwenye sura hii, Bwana Yesu yu Yerusalemu, kama vile tuliona kwenye sura ya 9, jinsi alivyokuwa ameuelekeza uso wake kule. Siku tatu tofauti aliingia katika mji huo. Hamna siku hata moja ambapo Bwana alilala katika mji huo wa Yerusalemu. Aliulilia mji ule na kutakasa hekalu kama vile tulivyoona kwenye kipindi kilichopita. Na sasa kwenye sura hii tutaona jinsi atakavyokumbana na wakuu wa kidini kwa mara ya mwisho. Wao walitaka kujua afanya mambo hayo yote kwa mamlaka gani. Pia walimuuliza habari za kulipa kodi kwa Kaisari, huku Masadukayo wakiuliza habari za ufufuo. Na mwisho, alikuwa na swali kwa wale waandishi. Neno la Mungu lafungua sura hii kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya kwanza hadi tatu. Ikawa siku moja, alipokuwa akifundisha watu hekaluni na kuihubiri habari njema, wakuu wa makuhani na waandishi pamoja na wazee walimtokea ghafla. Wakamwambia, wakisema, tuambie, unatenda mambo haya kwa mamlaka gani? Tena, ni nani aliyekupa mamlaka hii? Akajibu, akawaambia, nami nitawauliza ninyi neno moja. Kuna jambo hapa ndugu msikilizaji ambalo lanitia moyo kabisa, jambo ambalo sisi kama wahubiri twahitaji kumwiga Bwana wetu Yesu Kristo. Neno la Mungu latuambia kwamba alipoingia kwenye hekalu alifundisha na kuwahubiri watu habari njema. Kwa hili nakuuliza swali hili, ewe ndugu yangu, je, unapoingia kwenye maabada lengo lako kuu ni lipi? Je, waingia kuwafundisha watu, wawahubiri habari njema, au lile ambalo wanena na kusema pamoja na kufundisha ni mambo ambayo hata hayamo katika Biblia? Waweza kusema kwamba wahubiri kutoka kwenye Biblia, lakini iwapo wafundishi watu kulingana na vile neno la Mungu lilivyo au kuhusu habari za ufalme wa Mungu, basi utakuwa umekosea lengo lako na hata haufai kuwepo kwenye madhabahu ukiwafundisha watu. Watu wengi wametumia maandiko ili kujitajirisha wenyewe, jambo ambalo bila shaka iwapo walifanya, siku itafika ambapo utatoa hesabu kwa nini ulifanya hayo yote. Ni vyema iwapo Mungu amekuita na uingia kwenye maabada au katika kanisa, hubiri habari njema na sio mambo ya watu, na pia wafundishe watu jinsi ya kuishi katika kanuni zake Mungu. Hilo ndilo ambalo Kristo alifanya katika maisha yake, na ndivyo ambavyo yatuhitaji kufanya katika maisha yetu. Paulo kwenye kile kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, sura hiyo ya 5, andika na kuambia wale wapendwa, wamuige kama vile yeye anavyomuiga Yesu. Au, wamfuate kama vile yeye anavyomfuata Yesu. Je, mpendwa, waweza kuambia wale unaowafundisha kwamba wakufuate kama vile wamfuata Kristo? Wahitaji kufikia kwenye sehemu hiyo, maana Kristo ametuita kusudi tuwafundishe watu kweli yake, na si mambo ambayo sisi wenyewe twafikiri na kubuni katika maisha yetu. Twaona kwamba alipokuwa akifundisha, wale wakuu wa makuhani, waandishi pamoja na wazee walimtokea kwa ghafla na kumuuliza maswali. Swali lenyewe twalipata kwenye aya ya 3 na aya ya 4, ambapo neno la Mungu latuambia hivi. Akajibu akawaambia, nami nitawauliza ninyi neno moja. Niambieni, ubatizo wa Yohana, je, ulitoka mbinguni au kwa wanadamu? Wakuu wa dini, ndugu msikilizaji, siamini kwamba walikuwa tayari kuhusiana na swali hilo ambalo Yesu aliwauliza. wao hawangeliweza kulijibu swali hilo bila ya wao wenyewe kujihukumu. Waliondoka mahali pale na kwenda kujadiliana kuhusu jinsi watakavyomjibu Yesu. Hilo walilotenda ndilo lipo kwenye aya ya 5 hadi 8 ambapo neno la Mungu latuambia hivi. Wakahojiana wao kwa wao wakisema, kama tukisema ulitoka mbinguni, atasema, basi mbona hamkumwamini? Na tukisema ulitoka kwa wanadamu, watu wote watatupiga kwa mawe kwa kuwa wamemkubali Yohana kuwa ni nabii. Wakajibu kwamba hatujui ulikotoka. Yesu akawaambia, wala mimi siwaambie ninyi ni kwa mamlaka gani ninatenda mambo haya. Kutokana na jibu la hao wakuu wa kidini kwa Yesu Kristo, mara moja, ndugu msikilizaji, tuona kwamba hawakuwa na kweli hata kidogo. Iwapo walikuwa tayari kumwamini Yohana, basi ilifuatia kwamba ni lazima kumwamini Kristo Yesu. Iwapo hawakuwa na swali lolote kuhusu mamlaka ya Yohana, basi wasingalikuwa na shida yoyote kupokea mamlaka yake Yesu. Wao tu ndio walikuwa wamewatuma wajumbe kwa Yohana wakimuuliza yeye ni nani. Yohana aliwajibu na kuambia kwamba yeye ni sauti ile iliyayo nyikani, itendezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Hivyo basi Yohana alikiri na kusema kwamba yeye si ndiye Kristo, bali Kristo yuaja, na hata gidamu ya viatu vyake hakustahili kuinama na kuifungua. Ndugu yangu, ni jambo ambalo ni wazi kabisa ya kuwa watu hawa walikuwa wanafiki, watu ambao hawakutaka kuelewa kile ambacho Mungu alikuwa ameandaa kwa ajili yao, ndiposa walikosa mibaraka zao. Ijapokuwa waliambiwa kile ambacho ni kweli na Yohana, na hata wakashuhudiwa wenyewe kwa macho, lakini macho yao yalifungwa kwa sababu ya kile ambacho kilikuwa katika mioyo yao. Ni vyema ujitahadhari kwa lolote lile unaloliamini, maana ikiwa kwamba hilo unaloliamini si katika neno la Mungu au kulingana na imani, utakuwa umeangulia patupu na lolote ambalo utatenda halitakufaidi. Licha ya kuwa watu hao walifahamu maandiko, ukweli ulikuwa mbali na wao, kweli ilikuwa mbali na wao, na kwa hivyo maisha yao yalikuwa si ya kweli hata kidogo, yalikuwa ya uongo mtupu. Kwenye sehemu nyingine, Bwana Yesu anena kuwahusu, naye asema kwamba wao hula nyumba za wajane. Rafiki yangu, Yesu alipowaita watu hao kuwa ni wanafiki, hakukosea hata kidogo, kwa sababu ya hili ambalo tumelisoma hivi punde kwenye aya hiyo ya 5 hadi 8. Habari gani basi kwako ndugu yangu? Je, wayaishi maisha yako vipi? Waishi kana kwamba Mungu hayuko? Au waishi kana kwamba wewe ni mtakatifu na wewe ndiwe ambaye waweka viwango kwa ajili ya watu wengine? Ni vyema ujifahamu ya kwamba wewe ni mwanadamu, na hakuna mwanadamu ambaye aweza kuweka viwango vya utakatifu kwa mwingine. Ni kulisoma neno la Mungu na kuishi kulingana na viwango hivyo. Na iwapo kuna lolote ambalo ungelipenda kuwahimiza watu, ni vyema ufanye hivyo kwa msingi wa maandiko. Naamini kwamba hilo ni jambo ambalo utalitenda kwa unyenyekevu na pia kwa njia ya upole, kusudi uweze kumrejesha huyo ambaye waona kwamba amepotoka katika njia ya kweli. Neema ya Bwana Yesu Kristo iwe nawe unapofanya hivyo, hasa ikiwa kwamba maisha yako pia yashuhudia si vinginevyo, bali jinsi unavyowahitaji wengine kuishi. Kutokana na hilo ambalo Kristo aliwajibu watu hawa, aendelea kuwapa mfano kuanzia kwenye aya ya 9 hadi 16 akisema hivi. Akaanza kuambia watu mfano huu. Mtu mmoja alipanda shamba la mizabibu, akapangisha wakulima, akaenda akakaa katika nchi nyingine muda mrefu. Na wakati wa mavuno alituma mtumwa kwa wale wakulima ili wampe baadhi ya matunda ya mizabibu. Wakulima wakampiga wakamfukuza mikono mitupu. Akatuma na mtumwa mwingine, wakampiga huyu naye wakamwaibisha wakamfukuza mikono mitupu. Akamtuma na watatu, huyu naye wakamtia jeraha wakamtupa nje. Basi bwana wa shamba la mizabibu alisema, nifanyeje? Nitamtuma mwanangu mpendwa wangu, yamkini watamheshimu yeye. Lakini wale wakulima walipomuona walishauriana wao kwa wao wakisema, huyu ndiye mrithi, haya natumuue ili urithi uwe wetu. Wakamtupa nje ya shamba la mizabibu wakamuua. Basi bwana wa shamba la mizabibu atawatendaje? Atakuja na kuangamiza wakulima wale, na lile shamba la mizabibu atawapa wengine. Waliposikia hayo walisema, hasha, yasitukie haya. Kwenye mfano huu, mwenye shamba la mzabibu aliwatuma watumishi wake ili apokee sehemu yake, lakini wale walioajiriwa kuchunga na kutunza shamba hilo waliwatenda madhambi. Mwenye shamba hilo ni Mungu, nalo shamba la mizabibu ni Israeli. Mungu aliwatuma manabii kwenye shamba lake, lakini waliwakataa na kukana ujumbe wao, huku wakiwapiga na kuwaua wengine. Mwisho alimtuma mwanae. Yesu ambaye ni mwana huyo alikuwa akinena na hao wakuu wa dini, akiwaambia hayo yaliyokuwa katika mioyo yao wakati huo. Ilikuwa nia yao kumwangamiza, kwa kuwa Mungu ataruhusu jambo hilo litendeke. Aya ya 17 yasema hivi: akawakazia macho akasema, maana yake nini basi neno hili lililoandikwa, jiwe walilokataa waashi hilo limekuwa jiwe kula pembeni? Kwa maneno haya Bwana alikuwa akiwaambia kuwa ijapokuwa watamuua, haitawezekana kubatili mapenzi na kusudi la Mungu. Jiwe watakalo likataa ndilo litakuwa jiwe la pembeni. Hii ilikuwa ni utabiri kuhusu wao kumkana na kumkataa na kurudi kwake mara ya pili katika nguvu na utukufu wa mbinguni, na kuwa mfalme wa Israeli na pia mfalme wa ulimwengu wote. Kwenye aya ya 18 aendelea kunena kuhusu jiwe hilo akisema hivi: kila mtu aangukaye juu ya jiwe hilo atavunjika vunjika, na yeyote ambaye litamwangukia litamsaga kabisa. Leo hii msikilizaji, wewe nami tuweza kuangukia jiwe hili ambaye ni Kristo na tukaokolewa. Kwa hili nina maana kwamba ni lazima kumwendea kwa ufahamu kuwa sisi ni wenye dhambi. Tunapofanya hivyo, basi twajijenga kwenye mwamba usiotikisika, msingi uliothabiti. Hilo ndilo twalipata kwenye sura ya 3 ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza, aya ile ya 11 inayosema hivi: maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yani Yesu Kristo. Unaposoma kwenye kitabu cha nabii Danieli, utapata habari ya hilo jiwe lililobingirishwa na kuangukia mataifa yote ya ulimwengu na kuyasaga kama unga. Hayo yapo kwenye sura ya 2. Kile alichokuwa akisema ni wazi kama nuru ya mchana. Kwenye aya ya 19 hadi 22, hili ndilo twalipata, nalo lahusu habari ya kulipa kodi kwa Kaisari. Neno la Mungu lasema hivi: nao waandishi na wakuu wa makuhani walitafuta kumkamata saa iyo hiyo, wakaogopa watu, maana walitambua ya kwamba mfano huu amewanenea wao. Wakamvizia vizia, wakatumwa wapelelezi waliojifanya kuwa watu wa haki, ili wamnase katika maneno yake, wapate kumtia katika enzi na mamlaka ya liwali. Wakamuuliza wakisema, Mwalimu, twajua ya kwamba wasema na kufundisha yaliyo ya haki, wala hujali cheo cha mtu, bali unafundisha njia ya Mungu kwa kweli. Je, ni halali tumpe Kaisari kodi au sivyo? Katika hili walilomuuliza, tuona kwamba hao wakuu wa kidini walielewa vyema hilo alilokuwa kinena kwenye mfano huo wa shamba la mzabibu. Nao hawakuogopa, bali waliendelea kumjaribu kwa kumuuliza habari hizi za kulipa kodi kwa Kaisari. Katika mazungumzo yao, walizungumza kama vile wanafiki huzungumza siku zote. Wale waliokuwa wa chama cha Maherode ndio waliouliza swali hilo. Nayo aya ya 23 na 24, neno la Mungu latuambia jinsi Kristo alivyofanya. Hebu sikia: lakini yeye alitambua hila yao, akawaambia, nionyesheni dinari, ina sura na anwani ya nani? Wakamjibu, ya Kaisari. Swali la hawa watu liliandaliwa katika njia ya kumshitaki Yesu au kuufanya mkutano umwangukie na kumuua. Iwapo angelijibu na kusema ndiyo, lipeni kodi kwa Kaisari, angelikuwa amemweka Kaisari mbele ya Musa na Masihi wao, hivyo kuyafanya yote aliyokuwa amejinena kuhusu kubatilika. Na ikiwa angelisema kwamba wasilipe kodi kwa Kaisari, angelishtakiwa kwa uhaini na kuchochea watu kinyume cha utawala wa Kirumi. Hivyo angelishikwa na kushtakiwa kulingana na sheria za Kirumi. Nayo aya ya 25 hadi 28 twapata jibu lake Yesu hasa. Neno lasema hivi: akawaambia, basi vya Kaisari mpeni Kaisari, na vya Mungu mpeni Mungu. Wala hawakuweza kumshitaki kwa maneno yake mbele ya watu, wakastaajabia majibu yake, wakanyamaa. Kisha baadhi ya Masadukayo wakamwendea, wale wasemao ya kwamba hakuna ufufuo. Wakamuuliza wakisema, Musa alituandikia ya kuwa mtu akifiwa na ndugu yake mwenye mke, lakini hana mtoto, na amtwae huyu mke, ampatie ndugu yake mzao. Jibu ambalo Kristo aliwapa msikilizaji liliwatosha kabisa jinsi ilivyohitajika. Watu hao walikuwa wakitumia fedha za Kirumi, ndiposa aliwauliza wamwonyeshe dinari. Kama ilivyokuwa, tawala hiyo ya Kirumi ilikuwa imeimarisha hali ya mawasiliano katika kutengeneza njia, pia kulikuwepo na amani, miongoni mwa mengine zaidi, kwa hiyo ilikuwa haki kwa wao kulipa kodi. Naye Mungu aliwahitaji watoe kwake pia maana ndiye aliwapa hewa, nuru ya jua, ambayo hawakuwa kilipa lolote lile, na yote waliokuwa kitumia, pamoja na mili yao, ilikuwa ni ya Mungu. Msikilizaji, hili ni kutuambia kwamba, ni lazima kuwajibika katika sehemu hizi mbili, yani kwa habari ya hayo yatupasayo katika ulimwengu, au maisha haya, na yale ya kiroho. Ni lazima raia na wote wanaoishi katika nchi kulipa kodi. Nao mahujaji ni lazima kuwezeka katika ufalme wa mbinguni, jambo ambalo tumelizungumzia sana kwenye kipindi kilichopita. Baada ya kuwashughulikia Maherode, sasa kunao wale Masadukayo, wale ambao husema kwamba hamna ufufuo. Nao waliuliza habari ya hilo ambalo sheria ya Musa iliwapa kutenda. Kwenye aya ya 29 hadi 33, neno la Mungu liendelea kutuambia hayo ambayo watu wale waliuliza. Hebu sikia. Kulikuwa na ndugu saba. Wa kwanza alioa mke, akafa hana mtoto, na wa pili akamtoa yule mke, akafa hana mtoto. Hata watatu akamuoa, na kadhalika wote saba wakafa, wasiache watoto. Mwisho akafa yule mke naye. Basi, katika ufufuo atakuwa mke wa yupi? Maana aliolewa na wote saba. Bila shaka msikilizaji, swali lao lilikuwa lenye dhihaka na mzaha. Hebu tuendelee kwenye aya ya 34 hadi 36, tuone hilo ambalo Kristo aliwajibu. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo. Yesu akawaambia, wana wa ulimwengu huu huoa na kuolewa, lakini wale wahesabi wao kuwa wamestahili kuupata ulimwengu ule na kule kufufuka katika wafu, hawaoi wala hawaolewi. Wala hawawezi kufa tena, kwa sababu huwa sawasawa na malaika, nao ni wana wa Mungu, kwa vile walivyo wana wa ufufuo. Kulingana na yale ambayo Mathayo na Marko waliandika, neno latuambia kwamba shida ya hawa Masadukayo ilikuwa kwamba hawajui maandiko au uwezo wa Mungu. Kwenye sehemu hii, neno la Mungu pia latuongezea zaidi kuhusu hilo ambalo Kristo aliwaambia watu wale. Jamani, Yesu alijua lile ambalo alinena, nawe wahitaji kufahamu kwamba hakuna aliyenena kuhusu mambo ya mbinguni kama vile Kristo alivyonena. Aya ya 37 na 38, Kristo aendelea kunena kuhusu wale ambao wamepokea utukufu, wale ambao amewaita kuwa ni wana wa ufufuo. Sikia. Lakini ya kuwa wafu ufufuliwa, hata na Musa alionyesha katika sura ya kijiti, hapo alipomtaja Bwana kuwa ni Mungu wa Ibrahimu, na Mungu wa Isaka, na Mungu wa Yakobo. Naye si Mungu wa wafu, bali wa walio hai, kwa kuwa wote huishi kwake. Baada ya Yesu kuwajibu hao Maherode na Mafarisayo, Masadukao waliokuja na swali lao la dhihaka, walishughulikiwa viwavyo. Swali lao lilitokana na sheria ya Musa, nao waliifanya kuwa ya kipuzi sana, kwa kunena habari za mwanamke aliyeolewa mara saba. Kweli ni kwamba, jambo kama hilo haliwezi kutendeka kwa vyovyote vile. Katika siku zetu, kuna hao ambao wameoa au kuolewa zaidi ya mara saba, lakini hawana wazo lolote kuhusu maisha ya umilele ila ya hapa tu. Hawa Masadukayo, kama dhehebu, walitokea kwenye mwaka wa 300 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo. Wengi wao walikuwa makuhani na wana siasa katika hekalu. Pia walikuwa matajiri na watu wenye ushawishi katika jamii. Kama nilivyotajia, watu hawa hawakuamini lolote kuhusu muujiza. Walikuwa kinyume cha Mafarisayo walioamini kuhusu ufufuo. Pia Masadukayo walishikilia kwamba kuna sehemu kwenye maandiko ambapo kulikuwepo na makosa. Kama vile ilivyokuwa wakati ule, leo hii kuna wale wanaodai kuamini maandiko, lakini si kwamba ni neno la Mungu, wala hawaamini kuhusu uungu wa Yesu Kristo na lolote katika mambo ya kimiujiza. Rafiki yangu, ni vyema ufahamu hili. Iwapo utamsikia mtu akikana uungu wa Kristo, huyo ni kafiri, usiamini lolote akwambialo. Hao Masadukayo walikuwa adui wakuu wa Kristo na walichochea sana kudhulumiwa kwa kanisa la Kristo katika karne ya kwanza. Mafarisayo na Masadukayo walikuwa kwenye mstari wa mbele kulidhulumu kanisa la Kristo. Baada ya mauti ya Kristo Yesu, Mafarisayo wengi waliacha chuki yao dhidi ya Kristo na wafuasi wake, na wengi walikuwa watifu kwa imani, kama vile ilivyo kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 3 na hiyo ya 4. Nao wale Masadukayo waliendelea katika hali yao ya kulidhulumu kanisa la Kristo. Ufufuo, ndugu msikilizaji, ni jaribio muhimu sana kwa wale wanaodai kwamba waamini. Iwapo mtu atakwambia kwamba aamini Kristo, lakini haamini ufufuo wake, basi huyo hamuamini Kristo. Katika maandiko, hatupati habari za Sadukayo aliyemwamini Bwana Yesu Kristo. Nikodemo alikuwa Farisayo, naye alimwamini Kristo. Na kwa kumalizia sura hii ya 20, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 39 hadi 47. Waandishi wengine wakajibu wakamwambia, "Mwalimu, umesema vema." Wala hawakudhubutu kumuuliza neno baada ya hayo. Akawaambia, "Wasemaje watu kwamba Kristo ni mwana wa Daudi? Maana Daudi mwenyewe asema katika chuo cha Zaburi, Bwana alimwambia Bwana wangu, uketi mkono wangu wa kuume, hata niweke adui zako kuwa kiti cha kuwekea miguu yako. Basi Daudi amuita Bwana, amekuwaje mwana wake?" Na watu wote walipokuwa wakimsikiliza, aliwaambia wanafunzi wake, "Jilindeni na waandishi wapendao kutembea wamevaa mavazi marefu na kusalimiwa masokoni na kuketi mbele katika masinagogi na viti vya mbele karamuni. Wanakula nyumba za wajane na kwa unafiki husali sala ndefu. Hao watapata hukumu iliyokuu." Maandiko haya, msikilizaji, ambayo Kristo alinena, alikuwa akiwafundisha watu hao kuhusu kuzaliwa kwake na huyo Bikira Mariamu. Ingeliwezekanaje kwamba Daudi akinena kuhusu mzao wake amuita kuwa ni bwana wake? Hakuna njia nyingine ambayo angelimuita kuwa ni bwana isipokuwa awe ni bwana. Jinsi yake ya kuwa bwana ni kuwa zaidi ya mwana wa Daudi. Ni lazima azaliwe na kuwa mwana wa Mungu. Hili ni jambo kuu ambalo Kristo alifunza kwenye sehemu hii, hasa kwa wale ambao wakosa kuamini kuhusu kuzaliwa kwake na huyo Bikira Mariamu. Yesu awaambia watu wale kwamba Daudi ndiye aliyeandika zaburi hiyo ya 110 kwa Roho Mtakatifu, nayo yanena kumuhusu, yani kuwa ndiye Masihi aliyezaliwa na huyo Bikira Mariamu. Mpendwa, hili ni jambo unalohitaji kulishikilia sana. Maana kati ya hayo yanayotuhakikishia kwamba tumwamini huyo kweli ni kuzaliwa kwake na Bikira Mariamu. Hili ni kulingana na maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 15 ambayo yasema hivi: "Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na huo wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino." Pamoja na hili ni lile tulipatalo kwenye Wagalatia sura ya 4 aya ya 4, ambapo neno la Mungu latuambia hivi: "Hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana." Rafiki yangu, jitahadhari na hao walio na madai yasiyopatikana kwenye neno la Mungu ambalo ni Biblia. Neno hili ndio msingi wetu pekee, ambalo pasipo yalo hatuwezi kusimama kwa ujasiri na kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu ambayo yamefunuliwa kwetu kwenye Biblia hii. Mungu akusaidie, Mungu anisaidie kushikilia haya ambayo tumejifunza. Na tuombe. Nalibariki jina lako Baba Mungu, na kuliinua kwa ajili ya haya ambayo tumejifunza siku hii ya leo, maana katika kila hali haujatuacha tuendelee kujitafutia ukweli, bali umejidhihirisha wewe mwenyewe kwa mwana wako ambaye ni kweli, njia na uzima. Na kushukuru kwa kuwa Bwana, tunapoendelea kujifunza kutoka kwenye neno lako na kulisikia hilo ambalo watunenea na kulishika katika maisha yetu, hakuna lingine bali tutabarikiwa, tutasimama wima na kuendelea mbele kutenda hayo ambayo ni mapenzi yako. Nasema asante pamoja na msikilizaji wangu, kwa sababu lolote ambalo hatukuwa tunalifahamu, sasa tumelifahamu na tutalitenda kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu, maana umemtuma kwa jina la Yesu Kristo ili atusaidie, atufundishe kweli na kutuongoza na kutushauri katika yote. Haya najua kwamba utayatenda kwa ajili ya sifa ya jina lako, kwa kuwa tumeomba katika jina safi, jina la Yesu Kristo aliye Masihi. Amen. Ndugu msikilizaji, bila shaka naamini kwamba umebarikiwa, umeinuliwa katika moyo wako na umefahamu hayo ambayo Mungu alitaka uyafahamu siku hii ya leo. Je, kutakuwepo na lingine lipi ambalo Mungu ametuandalia? Usikose kuungana nami kwenye kipindi kijacho, ili tuendelee kuona hayo ambayo Kristo alitenda alipokuwa katika mwili huu wetu, akitembea katika ardhi hii yetu. Na kutokana na maisha yake, tupate kujifunza hayo ambayo yatupasa kama wanafunzi wake, na kuyatenda hayo kama watoto wa Mungu watiifu. Kumbuka kwamba kutii ni bora kuliko dhabihu. Na hadi tutakapokutana tena, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na amani ya Mungu Baba iwe pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Mpendwa, asante sana kwa kuwa msikivu kwa neno la Mungu. Neno hilo unapolitenda maishani mwako, utaziona baraka za Mungu. Iwapo kuna hilo ambalo ungelitaka kushirikiana nasi, iwe ni ushuhuda, swali au maoni kuhusu kipindi hiki, tafadhali tumia anwani ifuatayo. Kwa mtayarishi, kipindi cha neno, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Andika kwa mtayarishi, kipindi cha neno, Trans World Radio. Sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Pia waweza kushiriki katika kufadhili kipindi hiki kwa kujitoa kifedha. Andika hundi yako au money order kwa Trans World Radio, kisha ukitumia anwani ile ile ambayo niliokupa, hebu utufikishie. Kwenye kipindi kijacho, mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atatufunza kutoka kwenye sura ya 21 ya kitabu hiki cha Luka Mtakatifu. Amani ya Kristo iwe nawe. Mimi ni mwenyeji wako, dada Pamela Umodo, na neno litaendelea.